saraton kasalligini olib qolaysan, saraton kasalligi ikkiga bo'linadi. Bir rakning kelib chiqishi, ya'ni rak. Endi asosan sizni suhbatingizdan, gapingizdan, savolingizdan qizil o'rgat rakiga asosan 5 ta mahsulot ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi o'ta issiq ovqat, ikkinchisi achchiq ovqat iste'mol qilish, uchinchisi qaynoq choy iste'mol qilish, to'rtinchisi oz chaynaladigan taom iste'mol qilish, 5-inchisi dag'al ovqatlarni iste'mol qilish. Endi asosan men choy deb to'g'risida ko'p yozganman. Hovli qilib kelib qaynoq choy ichib olishadi, qizil o'rgat rakini keltirib chiqarishi mumkin.
O'z tajribangizda ham o'zbekistonliklarni qizilimga, sarasoniga chalinganiga ko'p duch kelganmisiz?
Har 10 ta rak bemorni ko'rsak, shu 10 ta bemorimizdan bittasi qizil o'rgat raki deyishi mumkin. Tut bezlar raki, jigar raki, og'iz bo'shlig'i raki, siz aytgandek qizil o'rgat raki, o'pka raki, to'g'ri ichak raki va oshqozon raki. Shuning uchun endi choyda, ayni choyda ishlaganingiz bilan choy to'g'risida ko'p misollar yozganman. Choy turgan bitgani foyda ziyon. Choyni foyda ziyonlarini ko'p yozamiz. Choyni ko'k choy, pomir choy, dorivor 10 xil choylarimiz bor. Choylar to'g'risida ozgina tavsiya bersangiz, berib o'tib ketishi mumkin. Bitta inson ko'k choyning tarkibida 100 dan ortiq foydali elementlar bilan birga shifokorlar tomonidan davolovchi vosita sifatida qayd etilganini ko'pchilik yaxshi biladi. Buni endi qaynatiblar 150 100 gradusda qaynaydi. 100 gradusda ish degani bo'lsa, har kun ichgan choy rakkasini oldini oladi. Kun davomida 1-2 soatdan ichay degan choy. Choyni tarkibida antioksidantlar miqdori ko'p bo'lgani sababli antioksidant degani odamning immun sistemasini oshiradi. Kofein, kokain degan moddalarni odamga ta'sir qiladigan ziyonlari bor. Xolesterin degan qanadagi moddalar erishi mumkin. Asab tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Mushaklar holatini yaxshilaydi.
Absatar aka, O'zbekiston xalqi choy ichish bo'yicha jon boshiga hisoblanganda dunyoda 1-o'rinda turar ekan. Mana yaqinda tadqiqot o'tkazilgan qarorgohi Londonda joylashgan Euromonitor International degan tashkilot 18 may kuni shunday bir tadqiqot o'tkazgan. Unda e'lon qilingan o'sha xulosaga ko'ra, choy yoki qahva nomli hisobotiga ko'ra, O'zbekiston aholisini 99.6% choyni afzal ko'rar ekan. O'zbeklarda choyxo'rlik, endi ta'biri joiz choyxo'rlik madaniyatini shakllanishiga sabab nima?
Endi choyxo'rlik ota-bobolarimizdan qolib kelgan bir udumdirgan bo'ladi, chanqa bosib ichimliklar ham desak bo'ladi. Dorivor choylar O'rta Osiyo, xususan O'zbekiston xalq tabobatida juda keng qadimdan qo'llanib kelingan. Turli dorivor ichimliklarning ildizi, tanasi, bargi, g'uncha va gullari hamda biron mevalari choy shaklida damlab ichiladi. Masalan, muzli choy, yurak qon tomir kasalliklariga, muzli choy, zahoronli choy, qalampir mochoqli choy, pedenali choy, rayhonli choy, zirali choy, oq o'tli, kiyik o'tli choy, dalinalarga, yalpizli choylar tanani ishlash qobiliyatini yaxshilaydi. Siz aytgandek, rahmi kelib chiqishiga men 100% yotib, 100% qo'shilishi mumkin, qaynoq choyni ichib, qizil o'ngachni kuydirib oladi. Shuning oqibatida rak kelib chiqishi mumkin degan gipotezalar bor. Ayni choyni ichaverishdan bu rak kelib chiqmaydi. Qaynoq choyni ichib olib, qizil o'ngachni kuydiradi. Uning orqasidan qaynagan, qaynamagan suvlarni qarqiga chiqqan mahsulot kompotlarni ichib solga, o'shanda rak paydo bo'lishi mumkin degan bu meni shaxsiy fikrim. Men onkolog emasman, epidemiologman. Men dorishunos olimman. Shuning uchun choylarni rak keltirib chiqadigan umumiy chirga men qarshiman, ammo choylar dorivorligiga men qo'shilaman. Qaynagan choy tomog'ida kuyish natijasida kelib chiqishiga qo'shilaman. Shoshilib berib ichib olishadi-da.
Shunga o'zbeklar asosan piyolada ichishar ekanda. Choyni sovutish uchun, tez sovishi uchun.
Asosan choyni sopol idishlarda, payg'ambarimizda hadis bor, sopol idishda iste'mol qil, qoshiq idishda ovqat ye degan. Ovqatni qo'lda yeb yo qoshiq idishlarda iste'mol qilsa, sopol idishlarda iste'mol qilsa, choyni xususiyati ham, tarkibi ham bizning